Radio Kapi.
Mbote na yo Christelle Fritti na kotike langai elobeli, mbote na bino balandi babiso, na azali kotombe na bino balandi bola mbwa basango kota la lingala, to bandanano bokuse boyango. Mbula matadi ya ekolo, na bokamba mbwa premier ministre Sama Lukonde, ba salaki bokuta ni bwatina, o matali bokengi kulandana na mai mazali koleka na teritora mai ndombe, o etuka kwilu mpe kwango. Na etuka Nord Kivu moyangeli etuka lieutenant général Constant Dima asakola ki bolongui bwa couvre-feu na etando mobimba ya ngumba Goma uta mokolo mwa mosala moko na pokwa. Bato zomi na libwa bakufi koleka tuku basa to bazoki bapota wana motango mwalikama lisalamaki na nzela ya lobudi o etuka lwalaba. Iyo bandeko balandi premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a kambaki bokutani mokolo mwa mosala moko na primature batalaki okati ya bokutani wana mambi matali bokengi na mai ndombe na kwilu mpe na kwango tolanda molandi wa premier ministre Daniel Asselo na eteni eye eponela kibiso Daniel Tambizoni.
Ce conflit communautaire mais qui visiblement porte une main noire.
Bondongwani kati ya bakabila ezali kosungama na bato bayebani te esengeli kobundisama na bana mboka na misala mia bokengi. Balapulusu na basoda mingi mingi baoyo bazali na territoire ya Kwamut pe na balabala mulai wapi bato mabe babatami na bazamba minene na mikie bazoko bakokata kata pe koboma bato. Tosengi na bana mboka batelema pe bami pesa penza na oyo etali ko bimisa polele batu mabe wana bazali komi pesa na ko bebisa kimia ya mboka
qui se permettent de commettre des actes de déstabilisation de notre pays jusqu'à ce jour.
Omatali bakuluna na Kinshasa premier ministre a pesa ki etinda na police mpe mapinga bateleme mpo ya kopekisa bilenge wana batika koboma bato mpe ko pesa mibeko na enguba mokonzi Kinshasa. Totikalika kana mabi matali etuka ya kala ya bandundu kwilu kwango mpe mai ndombe mapinga ma ekolo na biso ba FRDC ba 11e région militaire bazwami na engumba kikwito etuka kwilu ba yebisi ete ba bandi misala na territoire kwa mutu etuka mai ndombe mingi penza na route nationale numéro 17 na bolai bwa mboka kambanku kino na masiambio. Na yango ba sengi na bato banso bazali kati ya ba ferme ezali na etando wana soki ba yebi ete bazali na boyokani na banguna te babima bakende na esika bato banso basangani. Tolanda colonel Moindo Jean-Baptiste oyelobeli ya Radio Okapi.
Le message que je vais laisser à la population, surtout la population.
Sango na lingina pesa na bayimboka mingi penza baya kwa mtu ezali ete bato banso e bayebi ete bazali bomoko na batombokite balongo na baferme zambi babandi bapanzani na baferme mingi ya mike mike. Biso tolingi to banda misala na biso ya mapinga. Tango toko banda misala na biso ya mapinga, moto nyonso toko kuta na babandi bana toko bundisa ye lokola bandi. Bandeko eye bazoni bisika wapi bangunya bazali bakenda bisika wapi bayimboka bazali mpamba te babandi yango bakeseni tena bayimboka toyebi te nani azali na mandoki to nani azali na yango te soki bamoni babandi bafunda bango tolingi to banda misala na balabala enene mokwa mutu na nzela ya kaba nkuti na masiambio bayimboka soki bamoni bilamba ya mapinga bayeba ete toye kobikisa bango kasi babanga te
seo etuka mai ndombe ministre provincial wa EPST Ambroise Kele ya bengi baboti ya bana baibakima bitumba bitanga mikozala kati ya bateke na bayaka na territoire kwa mutu bakomisa bana na bango na kelasi na bisika bango bakimela na lolenge wana bakosunga bana babungisa te mobumu ye mwa kelasi nzambi ekozala pasi sika bafongola bitelo esika wapi mobulu mozali kosalema na bitando bango bazalaki bande kobalandi sango eluti motuya ezali se ya etuka bandundu epai wapi nzela enene ya route nationale numero 17 yango efongo wami ipona bato mpe biloko bakosala mibembo na etando ya mboka mongata kino na engumba bandundu mbula matali ya etuka kwilu etelemisaki mibembo uta sanza moko eibisaki mokolo mwa mosala moko bofungwami bwanzela wana sima ya kotea mapinga ma FRDC na etando ya bolai bwanzela touti kotanga epai wapi bazali kobundisa banguna bakimia mpona kobatela bayimboka na biloko bya bango naliyebisi maître Zéphirin Muma ngo muzei kalaka na ndako ya bokambeli etuka asengi na moto nyonso alingi kosala mobembo na nzela wana asala yango tolanda ye oyelobeli ya Irene Mboma.
Consécutivement aux mesures prises par le gouvernement de la République.
Landisama na mikando mizomi na mbula materi ya ekolo na mami matali bosilisi bitumba na kacha bayaka na bateke na teritori ya kwa mtu wa etuka ya mai ndombe na koteka bokengi na nzela ya bandu nduti na mongata etuka ya kuilupe mbula materi na yango esimbani makasi ipo na bitumba bana na koyambaka badeplase nzike eye bakini bitumba yango na kopekisaka mibembo na balabala enene motango zomi na nsambo eye epesi koko so makasi ipo na komema biloko ya motuya na ingumba ya bandu ndupe nzinga zinga na yango pe makama mususu mbula materi ya kwilu wazali koyebisa na bayimboka ete ya liboso basili kofongola lisusu nzela eye wutu mokolomwa lelo bayebansu balingi kobembuka na nzela ena bakoki kosala yango ya mibale etuluku ya mampinga basili kotama na balabala ena po na kotelemela bangune ya kimya pe kobatela bayimboka na biloko ya bango
na etuka Ituri mibembo mizongi na nzela ya komanda Mambasa sima ya kotelemisa miango na mikolo mileki po na mobomano mozalaki kosala babundi ba ADF poso eleki na toli-toli na route nationale numéro 4 mituka koleka kama misato mikangamaka to mitelemisamaka na komanda Mugamba mpe na Mambasa centre banso basungamaki kosala mobembo elongo na bobatelami bwa ba FRDC nini tokosimba na sango eye Isaac Remoyope
convoi ya yambo esalaki mobembo onzela wana ya kolongwa komanda kino Mambasa mokolo maposo leki makama ya mituka minene minene esalaki kokumba mikumba pe ba voiture ya bokumi basali mobembo eleki si mikolo mine na komanda Mugamba kilometre tuko ibale na misato longwa komanda basusu bazangaki makoki ya kokoba na mobembo po ya bozangi bokingi bango banso balongi kokatisa mboka toli-toli pe bahai sika wapi batombaki ba ADF batumbaki poso leki kamion motoba pe babomaki bato batano kolanda mayebisi ya boko baimboka mituka ezali susu kotambola te na nzela wana uto mokolo mwa lomingo leki yango nde esali bakami pe bavoiture etondi meke na komanda pe Mambasa moyenge ya civil ya Mambasa asengi guvernema kosala manso kozongisa kimia oyo etanda ena wapi basima mandoki ba ADF bazali kosala mobulumba na inso Marie Noela Anatone ya banziete yango ekosala basukisa makambo wana ya kotia konvoi apo ete bato batambola na kimia uto bunya Jean-Claude Loki dile Radio Kapi.
Na etuka Nord Kivu moyangeli etuka alongola ki couvre-feu lobi na pokwa na Engomba Goma. Lieutenant général Constant Ndima Pongwa ayebisaki yango na mokano motali bokengi bwa bafandi na eleko ya suka ya mobu ekitanaki na eye ya miazomi na libwa sans azomi na mibale ya mobu molekaki. Maloba ma général de brigade Yangbwa Tani oya pesaki sango yango mazwamaki na elobeli ya bapanzi sango ba gouverneur Toland.
Considérons les recommandations
Kolandana na etinda eye epesamaki na bayi komite provincial ya sécurité kati ya bokutani monene ya bokingi eselemaki na Goma mokolo mwa tukumi bale na motoba ya sanza ya libwa mobu moye kolandana na bosengi kopekisa kotambola na butu esili o etando mobimba ya Engumba Goma kasi pona bisika bisusu ya etuka ya Nord Kivu bangonga ya kopekisa kotambola na butu mozalika kakokoba ti mokolo bokingi ekozonga bisika bina na yango basengi na directeur ya cabinet ya mokonzi ya etuka commandant ya 34e région militaire mokonzi ya polisi ba maire ya Engumba pe ba administrateur ya bitando basengeli mutu na mutu na mai matali mosala na ye kosala manso mobeko mona etosama
de l'exécution du présent arrêté provincial
na etuka Nord Kivu lelo ekoki mikolo mibale uta société civile e bwaka kimbela epai ya baimboka babo ya mosala mpo mbula matali na mapinga babo to la bunagana na bokampami bwa banguna ba M23 longola bitelo bya Engumba Goma misalamiso mitambolaki na eteni enene malamu ba magazini ba station service ba banque esalaki bomo mesano yoko eteni ya misala ya mimbongo ezalaki kosala misala na bolembu na hebisa kibino na kotela ete batu zomi na libwa bakufi na likama lisalama ki mokolo mamosala moko ya poso tozali na nzela eko kende na mboka mokozi ya teritoire alubudi o etuka lualaba. Bae bazoki bakoki tuku basa tobansu bamemaki bango na l'hôpital général ya référence ya alubudi. Motu kamo maki bango mozalaki koki mambangu tala tina ya likama lisalama ki na na flourish mambu. Sango eye tindi la kibisio Jean Ngandu ezali omono kwa mwayo.
Motu ka ona ekumbaki bayi mibembo e utaki na eteni ya kasai enene. Nako kokoma na yango na mboka Mukabe Kasari na engomba mokonzi ya territoire ya Lubudi mingi mingi na Kourbir ona babenga kanguba ntala kabangu mokumbi mutuka eyabungisa ki kontrol ya volant na yepe mutuka ekwe yaki bato zomi na mombe bakufa ki mbala moko na sima ya likama okati ya bango ezali na batata ba mama pe bana bato motango 1300 bazokaki na kolandela moyengeli ya territoire ya Lubudi na tango eye bawei bazwami kaka na bisika esalamela ki likama poete ebombelo ya bawei ya hopitali enene ya Lubudi ezali na bisika ya malonga te na kati bakoki kokunda bawei baye kaka bisika esalamela ki likama lisanga lioko ya bulamatari ya etuka ekomaki kuna epa esalama ki likama na tongo ya lelo yambo bakende na hopitali ya Lubudi centre wapi epa ezwami baye bazokaki lisanga liyesu mokano ya kotinda na engumba ya Kolwezi bae baso bazokaki bapota po ya kozwa lisungi ya bokolongo no esengeli
awa esuki basango elengela kibiso kopesa bino mokolo malelo matondo mingi na bino baso bozwaki libaku ya kolanda biso totombeli bino bolandi bolamu.